En la unua monato de la dua jaro, en la unua tago de la monato estis starigita la tabernaklo. Kai Museo starigis la tabernaklon, kai metis giain basoin, kai starigis giain tabuloin, kai arrangis giain rigliloin, kai starigis giain kolonoin. Kai li etendis tendon super la tabernaklo, kai metis la covron de la tendo sur gin supre, kiel la eternulo ordonis al Museo. Kai li prenis kai metis la teston en la keston, kai elmetis la stangoin alla kesto, kai surmetis la fermo platon sur la keston supre. Kai li envenigis la keston en la tabernaklon, kai pendigis la curtenon, kai schirmis la keston de atesto, kiel la eternulo ordonis al Museo. Kai li starigis la tablon en la tabernaklo de conveno, en la norda parto de la tabernaklo, exter la curteno. Kai li arrangis sur gi vizon da panoi antau la eternulo, kiel la eternulo ordonis al Museo. Kai li starigis la candelabron en la tabernaklo de conveno contrau la tablo, en la suda parto de la tabernaklo. Kai li ec bruligis la lucernoin antau la eternulo, kiel la eternulo ordonis al Museo. Kai li starigis la oran altaron en la tabernaklo de conveno antau la curteno, kai li bruligis sur gi bon odoran incenson, kiel la eternulo ordonis al Museo. Kai li pendigis la covrotucon ce la pordo de la tabernaklo, kai la altaron de brul offeroi li starigis ce la eniro de la tabernaklo de conveno, kai li alportis sur gi la brul offeron, kai la farun offeron, kiel la eternulo ordonis al Museo. Kai li starigis la lavujon inter la tabernaklo de conveno kai la altaro, kai enversis tien aquon por sin lavi. Kai lavis per gi Museo kai Aaron, kai liai filoi siain manoin, kai siain piedoin. Kiam ili en iradis en la tabernaklon de conveno, kai al irades alla altaro ili lavades sin, kiel la eternulo ordonis al Museo. Kai li arranges la corton circaue de la tabernaklo kai de la altaro, kai li pendigis la covrotucon ce la pordego de la corto. Tia maniere Museo finis la laboron.